Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravlić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja slijedi čućete šta premijera Srbije Aleksandra Vučića očekuje u Moskvi, koju posjećuje nakon uspješnih berlinskih razgovora. Koji su razlozi neuspješne borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini? Da li samo povezanost politike s jaranskim biznisom? Uz 4. jul, nekadašnji dan borca, istraživali smo ko se danas bori za dobro Crne Gore. O svemu detaljnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonska policija u Skoplju se sukobila sa demonstrantima koji su protestirali zbog presude o doživotnom zatvoru koja je izrečena šestorici Albanaca zbog ubojstva 5 Makedonaca u aprilu 2012.
Protesti su počeli nakon molitve u najvećoj džamiji u naselju Čair, a zatim su se demonstranti uputili ka zgradi osnovnog suda gde su bacali kamenje, a novinarima nisu dozvoljavali da snimaju. Izvikivali su: mi nismo teroristi, policijska država, velika Albanija, Allah je velik. Tamo su došli pripadnici specijalnih policijskih snaga, posle čega su okupljeni krenuli ka vladi. Na pola puta ih je presrela policija koja je uzvratila vodenim topovima i gumenim mecima, kao i šok bombama i suzavcem. Protesti su se događali i za vreme nekoliko sudskih ročišta u vezi ovog slučaja, pošto su okupljeni smatrali da osumnjičeni nisu izvršili ta ubistva. Prilikom nedavne posete Makedoniji, visoki komesar OEPS-a za nacionalne manjine Astrid Tors izrazila je zabrinutost u vezi periodičnih međuetničkih incidenata u zemlji. Ona je tada istakla da je naročito zabrinuta zbog presude u slučaju Monstrum, što bi moglo dovesti do intenziviranja međuetničkih tenzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Nasera Kelmendija za organizirani kriminal, teško ubojstvo te trgovinu drogama. U optužnici se navodi da je Kelmendi bio lider kriminalne organizirane grupe, te ga se tereti za ubojstvo Ramiza Delalića u Sarajevu 2007. Uhapšenje na Kosovu u maju 2013. na osnovu međunarodne potjernice koju su raspisale vlasti Bosne i Hercegovine. Od tada je u pritvoru. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je odluka vlade Republike Srpske o vršenju provjere točnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriju RS-a suprotna odredbama Ustava. Također, isti sud je ocijenio neustavnim zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. U Memorijalnom centru Potočari počele su završne pripreme za komemoraciju i sahranu 174 Bošnjaka koji su ubijeni u julu 1995. Provode se i posebne mjere sigurnosti.
Sead Šarić, član pododbora za sigurnost.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini poduzele su mjere i radnje na pripremi poslova i zadataka koji će taj dan policija raditi.
Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Policijske agencije rade svoj posao, oni nama garantiraju sigurnost i mi se time i vodimo.
Obavljene su i potrebne mjere za prvi masovniji sadržaj, marš mira. Kako se očekuje, u koloni koja će 8. jula krenuti iz Nezuka, bit će oko 5000 učesnika, ističe Hamdija Fejzić.
Mislim da smo spremni i da 8. ujutru startamo sa maršem mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Haški tribunal pozvao je optuženog Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uvjete za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Šešelju je raspravno vijeće dalo rok od 3 dana da to učini u pisanoj i pravno obavezujućoj formi. Optuženi je ranije izjavio da neće poštovati uvjete suda, uz obećanje da će jedino neće napuštati teritoriji Srbije. Viši sud u Mariboru pravomoćno je oslobodio bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića odgovornosti za zločin nad civilnim stanovništvom u Sloveniji u junu 1991. Trifunoviću se sudilo u Srbiji za izdaju, a u Hrvatskoj za ratni zločin, za što je bio osuđen na 15 godina zatvora. O mariborskoj presudi za naše radio Trifunović je rekao:
opravdovalo me to što su oslobodili, jer su me sudili već neki 15-18 godina za zločin koji ja nisam počinio, niti bi ikada počinio zločin. probudila ovo malo optimizma, ali je u meni još uvijek gorčina zato što su tri države mene progonile do sada. I još mi Hrvatska progoni praktično. Nekoliko ročišta su zakazivana, pa su odložena ne znam iz kojih razloga i sad je posljednje ročište trebao da se održi 23. juna.
Srbija je nedavno priznala nevinost Vladi Trifunoviću i naložila isplatu odštete. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ustvrdio je da je iza takozvanog akcijskog plana Barbika, koji sadrži popis aktivnosti kojima bi se u predstojećoj predsjedničkoj kampanji trebala diskreditirati HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, stoji paraobavještajna služba.
Je riječ o jednom, pa zapravo primitivnom paraobavještajnom, za koje ja ne mogu tvrditi ko je autor. Čak ne bih se usudio tvrditi naravno da je on rezultat rada u stožeru gospođe Grabar-Kitarović. Cilj tog uratka je jasan, on je želio difamirati moju kampanju s jedne strane, s druge strane, pa i spriječiti neke možda i legitimne rasprave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je novi razgovor o uvjetima primjera sa separatističkim liderima i ruskim dužnosnicima, i to 5. jula. Glasnogovornik ukrajinskih vojnih operacija na istoku zemlje izjavio je da su vladine snage ubile 150 militanata u blizini Slovljanska u Donjeckoj regiji. Palestinci su se sukobili sa izraelskom policijom u istočnom Jeruzalemu u oči sahrane palestinskog tinejdžera koji je ubijen nakon što su ranje oteta i ubijena trojica izraelskih mladića. Mohamed Abu Kudair pronađen je mrtav 2. jula, sahranjen je u petak. Talijanska ratna mornarica saopćila je da je na luku Regio di Calabria na jugu zemlje stiglo 800 imigranata koji su spašeni kod Malte. Srpski tenisač Novak Đoković po treći put se plasirao u finale Wimbledona pobjedom nad Bugarinom Grigorom Dimitrovim. Protivnika će znati nakon meča Rožera Federera i Miloša Rao. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu prvim četvrtfinalnim utakmicama igraju Francuska, Njemačka te Brazil, Kolumbija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Tematski dio počinjemo reakcijama na prestanak iskopavanja masovne grobnice u rudnici kod Raške. Iz Prištine se tim povodom javlja Amra Zajneli.
Iskopavanje u rudnici kod Raške, gdje se istražuje masovna grobnica kozlosti Albanaca, prekinuta su jer je srpska strana navela da joj nedostaju fondovi, rekli su u Komisiji za nestale pri vladi Kosova. Predsjednik komisije Prenk Đete je kazao da je 25. juna završeno iskopavanje na lokaciji broj 1, a gdje su pronađeni ostaci 45 tela. Iskopavanje na drugoj lokaciji je počelo 30. juna, a završeno u četvrtak bez ikakvih rezultata. Iskopavanje je trebalo da se nastavi na trećoj lokaciji, gdje se također sumnja da ima posmrtni ostataka, ali do toga nije došlo zato što je srpska strana u četvrtak prekinula radove uz obrazloženje da joj nedostaju sredstva, kazao je Đetaj. To je veliko iznenađenje i sa žaljenjem smo dočekali ovu vest, mi kao stručnjaci koji koordinišemo aktivnosti, a posebno porodice koje nestrpljivo očekuju informaciju o sudbini njihovi voljeni. Srpska strana sada jednostavno prekida radove, čime nastavlja da čini zločine, a kako bi došla do donacije ili iskoristila ovu nesreću radi sticanja dobiti, kazuje on. Đete, izražavajući nezadovoljstvo postupkom srpske strane, zatražio je hitan sastanak radne grupe koju sačinjavaju prištinska i beogradska delegacija, a kako bi se odredili dalji koraci za nastavak iskopavanja. Na sastanku radne grupe, čije održavanje tražimo iduće nedelje, zahtevaćemo da se pod hitno nastave radovi i da ne dolazi do ponovnog prekida ili uslovljavanja donacijama ili finansijskim sredstvima, kazao je Đetaj. Arsim Grđaljiv, direktor odeljenja za sudsku medicinu, a koji je u iskopavanjima u rudnici učestvovao ispred kosovske strane, govorio o dosadašnjem radu i o rezultatu iskopavanja. Lokacije se kontrolišu na osnovu pomeranja zemlje, a to se ustanovljava preko satelitskih karata. Prva lokacija, rudnica 1, kontrolisana je do granice pomeranja zemlje i rezultovala je sa 45 tela, odnosno 85 posmrtnih ostataka, kazuje Grđaljiv. DNK analize aprila potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kozlosnim Albancima, ubijenim tokom rata na Kosovu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnice kod Raške na teritoriji Srbije, a u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Republici Srpskoj, umjesto isplate odštete hiljadama logoraša koje su tokom rata zlostavljale snage bosanskih Srba, pripremaju se novi zakoni kojima će se entitetske vlasti zaštititi od zahtjeva žrtava za legalnom nadoknadom za preživljene torture.
Nakon usvajanja zakona o unutrašnjem dugu i zakona o izvršnom postupku, trebao bi da zaštiti Republiku Srpsku od naplata izvršnih presuda zbog naknade materijalne i nematerijalne štete po tužbama fizičkih lica za nezakonito pritvaranje tokom rata. Kod sudova u Bosni i Hercegovini zaprimljeno je 20.000 ovakvih predmeta, a ukupna vrijednost tužbi je oko milijardu evra. U velikom broju ovih tužbi kao tužena strana označena je Republika Srpska. Samo na osnovu dvije izvršne presude koje su stigle u zadnje vrijeme za više od 180 tužitelja, Republika Srpska bi trebala isplatiti više od 1,5 milijuna evra, ne uzimajući u obzir troškove postupka i pripadajuće kamate, kaže ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Jer te presude koje dolaze, one postaju pravosnažne, izvršne, po sudskim presudama moramo postupati bez obzira koliko one nama odgovarale ili ne odgovarale, i na ovaj način mi želimo prije svega da zaštitimo i budžet Republike Srpske i da institucije i državni organi u Republici Srpskoj mogu da funkcionišu.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa i poslušajte dokumente dana. Ili potražite tekst na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U roku od mjesec dana premijer Srbije Aleksandar Vučić zaokružit će dvije za njegovu zemlju najvažnije adrese, Berlin i Moskvu. Početkom juna on se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a sljedeće sedmice susrešće premijera i predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva i Vladimira Putina. Šta ga očekuje u zidinama Kremlja? Pitanje kojim se danas bavila Branka Mihajlović. Naša novinarka kaže kako su najmanje dvije vruće teme: ukrajinska kriza i Južni tok.
Jedna od glavnih tema koje čekaju premijera Vučića u Moskvi, a u svetlu budućeg predsjedavanja Srbije OEPS-om, jeste ukrajinsko vruće pitanje, smatra Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Kijevu.
Može se računati da će to biti na međunarodnom planu jedna od spornih, kontroverznih tema, a mi ćemo se naći u situaciji da koordiniramo rad OEPS-a i da tražimo takve stavove koje će biti prihvatljive i za istok i za zapad. Kao što se praksa pokazuje, to uopće nije ni najmanje lako ostvariti, jer ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja. Naše predsjedavanje OEPS-om će biti jedan veliki izazov i za našu politiku i za naše odnose sa pojedinim zemljama, jer to upravo ta koordinacija i povezivanje stavova i interesa neće biti ni najmanje lako.
U roku od mjesec dana premijer Srbije odlazi i u Berlin i u Moskvu. Na tim destinacijama će ova vlada i u buduće biti često do kraja svog mandata, kako zbog rusofilstva bivših radikala, tako i zbog državnog, pre svega ekonomskog pragmatizma, kaže analitičar Boris Varga, dobri poznavalac istočnoevropskih prilika.
Nakon te eksplicitne deklaracije, barem za sada koliko je vidimo, za evropski put ove vlade, Beograd ne može toliko da računa na političke veze sa Moskvom koliko na ekonomske. Međutim, problem je u tome što Srbiji trenutno treba ekonomska podrška iz Rusije, koju Moskva nerado daje bez tih upravo političkih ustupaka. Takvu politiku Rusija već dve decenije, čak i više, vodi sa svojim najbližim partnerima na prostoru bivšeg SSSR-a, sa kojima trenutno razvija taj carinski savez. Znači, razvijajući te duboke ekonomske veze sa Rusijom i bilo koje druge, mi možemo da računamo na njeno političko prisustvo na Balkanu i uz to što Rusija trenutno razvija Evroazijsku uniju, i sve to u uslovima nekog posrednog učestvovanja u ratu u Ukrajini. I njoj će trebati razne poluge u pregovorima sa Zapadom, EU, a to među ostalom može postati Balkan i Srbija.
Jedno od konkretnih pitanja koje će se naći na Vučićevom moskovskom meniju prilikom susreta sa premijerom Medvedevim i predsjednikom Putinom je Južni tok. Srbija je i tu u delikatnoj situaciji. Sa jedne strane ima interesa za ruskim gasnim putem, sa druge ima obaveza kao potpisnica Evropskog energetskog dogovora koji podrazumeva vrlo precizna pravila. Dušan Lazić.
Pre nego što smo potpisivali, moramo otvoreno da kažem, mi smo morali o tome da vodimo računa. S jedne strane da obezbedimo da se to gradi, jer je to naš interes, ali da se gradi to polazeći od obaveza koje su sve zemlje u suštini prihvatile pristupanjem evropskoj zajednici. Dobar je stav, da tako kažem, da to treba da reše Evropska unija i Rusija. To je pokušaj da se mi sklonimo malo iz tog rešavanja, ali bojim se da mi nećemo moći to da uradimo.
A male su šanse za takvo prebacivanje lopte na tuđi teren, kaže i Sika Pištolova, urednica balkanskog sajta Energy Observera, jer...
Kao članica Evropske unije, ti si u obavezi da poštuješ njeno zakonodavstvo. A njeno zakonodavstvo u pitanju gasa kaže da je zaplenjena bila kakva monopolizacija uslova. To znači da ne možeš ti istovremeno i da proizvodiš gas kao što je Gazprom i istovremeno da tvoj bude gasovod preko koga će da se doprema taj gas. To je toliko jasno. Zato što dozvoljavaš istoj kompaniji da vrši 2-3 delatnost odjednom i da te pritome monopolizuje, da te ucenjuje.
Premijer Vučić je, najavljujući posetu Rusiji, rekao da očekuje otvorene razgovore u kojima će biti reči i o, kako je formulisao, zamerkama i prigovorima. Konkretnije, Rusi bi mogli zameriti Srbiji neplaćanje duga za gas od 300 miliona evra, a bit će reči i o neostvarenom kreditu za železnicu od 800 miliona. Kada je reč o prigovorima Srbije, premijer Vučić nije ništa konkretnije rekao. Tek Srbija, koja se smatra ruskim, balkanskim odanim prijateljem, pokazalo se nalazi se među državama koje plaćaju najvišu cenu gasa. Da li su to prigovori srpske strane koje je pomenuo Vučić, za sada se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini slaba je i neuspješna. Što zbog loše saradnje na različitim nivoima, što zbog inertnosti ili loših zakonskih rješenja. A uz to sve, nema ni političke volje, nema nikakve inicijative da se kojim slučajem ne bi dirnulo takozvane prijateljske biznise. Njih se ne pominje, za njih se ne pita i njih se ne procesuira, kaže Čedana Halimović.
Kad se nađeš u situaciji da ti neko bliži umire, moraš dati, jednostavno moraš, inače umire.
Dati novac i obezbijediti se da ne prođeš po najgorem scenariju postala je posve uobičajena praksa za građane Bosne i Hercegovine.
Ako ja hoću dragovoljno dati nešto malo, sitnicu neku, čokoladicu, da malo budu još ljubazniji.
Ako se žena ide porod, treba imati za se kesa, para. Stari ljudi se isto tako dosta iskorištavaju, oni nisu ni svjesni da su zapravo upleteni u korupciju.
Ukoliko bude prilika da moram nekog da potplatim da bi me porodio na normalan način, ja ću to i da uradim, jer sam svjedok mojih nekoliko prijateljica koje su imale katastrofalne, recimo, porode zarad toga što nisu imale nekoga.
Očito u Bosni i Hercegovini ni najosnovnija prava ne mogu biti ostvarena ukoliko se ne podmaže u zdravstvu, školstvu pa i u saobraćaju, što pokazuje i snimak postavljen na YouTube, na kojem policajci u blizini Viteza zaustavljaju vozilo, a vozač odlazi nakon što je policajcima dao 10 eura kako mu ne bi naplatili kaznu.
Nije ništa platio.
Clancika?
Nije dao papir.
4 smeraka hoće da plaćaš.
U 2 godine korupcija u Bosni i Hercegovini odnijela je u nepovrat gotovo 1,5 milijardi eura, što će reći da je svake sekunde pojela 24 eura. I ima je svuda. Otvorivši Pandorinu kutiju, što je kodni naziv najveće korupcionaško-kriminalne afere otkrivene od rata na ovamo, ispostavilo se da je još barem 1 milijarda eura završila u džepovima državnih službenika, uglavnom carinika, od kojih je dobar dio bio na čelnim funkcijama. Sudeći prema aktualnom direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Mirđi Džakuli, razmjere nisu tek u okvirima ove institucije.
Imamo preko 1,5 milijardi prihoda više nego što se naplaćivalo do tada. Evo, nama se još taj netko nije javio kome su zahvalili ti prihodi.
Korupcija u Bosni i Hercegovini nije tajna djelatnost, već javni biznis javnih institucija. Bar tako navodi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Najveća korupcija, najveće se pare vrti i najveći rat oko toga su u javnim kompanijama, poput Elektroprivrede, telekomunikacija. Nije džaba rat, ko će biti direktor i ko će šta delati. Najveća korupcija kriju tenderi.
Javne nabavke u javnim kompanijama već odavno su poligon za bogaćenje pojedinaca, gdje se po principu koliko sam ja dobar završavaju poslovi. Jedan od primjera je i nedavna presuda protiv Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine po tužbi kompanije Elektrokontakt, koja je svojevremeno za nabavku mjernih ormarića za Elektroprivredu Bosne i Hercegovine dala ponudu manju za gotovo 750.000 eura od firme koja je prošla na tenderu. Direktor Elektrokontakta Muzafer Kaljić jedan je od rijetkih koji je javno medijima progovorio o neregularnostima.
Ako sam ja ponudio za taj tender 2 miliona i 100.000 za cirka 16.000 glavnih razvodnih ormara, a firma koja se nikad do tada nije bavila proizvodnjom toga, ponudila je 3,5 miliona. Znači, 1.400.000 je otišlo negdje u nečije džepove.
O korupciji u Bosni i Hercegovini svi sve znaju, a skoro niko ne radi ništa. Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije nije profunkcionisala ni sa pola kapaciteta. Uzalud svi apeli Evropske unije da se Bosna i Hercegovina mora suočiti s korupcijom. Stanje je i dalje loše. A gdje sve škripi, podcrtao je Richard Wood iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
The lack of reliable and timely data.
Nema pouzdanih i pravovremenih podataka i analiza kada je u pitanju upravljanje i integritet. Slab je institucionalni kapacitet, slab je kapacitet parlamenata da razviju, koordiniraju i prate implementaciju antikorupcijskih politika, strategija i zakona. Prisutan je opšti nedostatak političke volje da se uhvate u koštac sa korupcijom, te visok prag prihvatanja korupcije i slab pritisak javnosti da se to stanje promijeni. Etika javnog sektora je slaba, politički sistem zarobljen, a tu je upitno financiranje političkih stranaka kao i procedure javnih nabavki.
Bez političke volje nema ni borbe protiv korupcije, bar dok se sve svodi na prijateljske relacije, a doneseni zakoni ostaju neprovodivi, što zbog nezainteresovanosti, što zbog brojnih rupa kojima se zaobilaze. Nedavno je Evropska unija podsjetila na 24 više milijonske korupcijske afere u Republici Srpskoj, koje treba istražiti, od zdravstva preko afera u energetici, industriji, podjeli subvencija za poljoprivredu. No to za aktere političke scene u Republici Srpskoj znači samo da Evropa nema preča posla, nego je našla baš to i baš u Republici Srpskoj. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Ako su samo 24 afere, onda jako dobro stojim. Znači, to je priča ista kao u nekim drugim zemljama, ciljana.
Da se pokušava i bukvalno uloviti u mutnom, pokazao i primjer nedavnih poplava gdje se zloupotrebljavala i humanitarna pomoć, lagalo u štetama, pitanje i koliko će novca od donacija, ali i tendera koji budu dodjeljivani za sanaciju šteta otići u nečije džepove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4. juli poznat je kao dan nezavisnosti, prije svega zahvaljujući holivudskoj propagandi na Balkanu, to prije 20 godina. 4. juli se slavio kao dan borca, dan kada je u Drugom svjetskom ratu komunistička partija pozvala na opšti otpor okupatorima, nacističkoj Njemačkoj te domaćim izdajnicima, četnicima i ustašama. Ovaj datum bio povod Predragu Tomoviću da se raspita ko su danas borci za dobro Crne Gore.
Šta je dobro i šta je dobročinstvo danas? Što je dobrobit za Crnu Goru danas? Sve su to pitanja koja bi sociolog i doktorant na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća prvo postavio. To svakako nije ono što nam političke elite serviraju kao opšte dobro, a u suštini je samo za njihovo dobro, ističe Baća, koji kao primjer nečega što neko radi zarad dobra građana navodi višegodišnju borbu stanovnika Beran Sela protiv odlaganja otpada na Vasovim vodama.
To
Tu su Berancelci pokazali da se problem negdje odlaganja smeća na lokalitetu Vasove vode može računati kao uspjeh zavisno od sistema vrijednosti, jel'i? A ne isključivo na osnovu suvih podataka ili samo zato što je neko moćniji ili pametniji rekao da je nešto opšte dobro. Ono što pokušavam da kažem jeste da najveći borci za dobrobit Crne Gore danas nisu oni koji brane apstrakcije poput nezavisnosti i državnog interesa, već oni koji brane interes lokalne zajednice, konkretnog životnog prostora. Ono što su oni, narod, nazovimo ih birači, radnička klasa, nebitno prepoznali kao svoj interes, a ne ono što su im njihovi politički predstavnici nametnuli kao njihov ili opšti interes.
Zoran Marković Zonja iz organizacije The Books of Knjige bio je Titov pionir i ima želju da snimi film čiji bi akteri bili borci iz narodno-oslobodilačke borbe, koji bi vremenskom mašinom, kaže Zonjo, bili prebačeni u sadašnjost.
Sumnjam da bi im se svidjelo što bi vidjeli. Obogaćena politička elita, uništene fabrike, iznevjerene tekovine riječi socijalizam iza koje mnogi sad se uspješno kriju. E sad, vjerujem da bi se tim našim napaćenim ratnicima iz prošlosti mnogo svidjeli pametni telefoni i Facebook, ali bojim se da im to ne bi baš popravilo sliku naše sadašnjosti. Nekad smo se igrali partizana i Njemaca i svi smo htjeli da budemo prvi tihi, a ja da ne želim da budem Njemac, jer oni ne lažu, ne varaju, ne kradu, rade i da vam pravo kažem, sa njima nemam problem nerealizovanih faktura.
Ko su stvarni borci za dobro Crne Gore i njenog naroda danas? Pitanje je koje smo postavili Podgoričanima.
Danas su okolnosti takve da građanin Crne Gore koji svakodnevno preživljava svoje svakodnevne obaveze u stvari najveći borac u našoj sadašnjosti.
Pravi borci danas su ovi bogataši. Oni su za sebe napravili državu da mogu dobro da žive, da je lijepo, a da ovo drugo drže na kašičicu. Ja jedino što vidim, iako je napadaju i pričaju tamo, to je po mome ta Vanja Čalović. E, to iako je napadaju i čuda, ona pokušava da malo to drne, da otvori oči.
Svi građani koji nastoje da žive jednim normalnim životom, koji plaćaju porez ovoj državi, koji žive od svog rada i zarađuju jednostavno na pošten način.
To su najveći borci.
Jeste, danas ih je teško naći.
Mislim da u svakom od građanina Crne Gore postoji borac i da jednostavno moramo imati takav stav prema svijetu kako bismo i uspjeli, kako bi nam zaista bilo bolje. A što se tiče pojedinačnih boraca, to su sve ljudi sa kojima radim i koje poštujem, koji se bore i za prava manjina i za prava, i za prava ljudi koji su ugroženi, tako da svakako da ih ima u Crnoj Gori, što je ohrabrujuće.
No da li baš svi misle da danas postoje iskreni borci za dobro države i naroda u Crnoj Gori?
Imamo jedan status quo koji traje već 15 godina.
Znači malo je dobročinitelja bar za dobro ovog naroda.
Definitivno. Ružno je to što tako apatično mogu posmatrati stvari i pa da kažem čak možda i bezvojno, ali činjenica da nam je takva realnost.
Znači nema boraca.
Davno smo ih izgubili.
Pa iskreno u našu zemlju ne, to je moje mišljenje. Što se tiče ovih naših predsjednika, i to ne baš niko.
Ne vidite nikoga na javnoj sceni, ne mislim ne. Na političare, recimo na nevladin sektor, na neke udruženja, neke pojedince koji
pa
čine
iskreno dobro. Ne vidim nikakvu dobit od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Sukob policije i demonstranata u Skoplju tokom protesta zbog izrečenog doživotnog zatvora šestorici Albanaca. Ustavni sud BiH proglasio neustavnim odluke RS-a o provjeri podataka tokom prijave prebivališta, kao i zakon o pravima povratnika u prijeratno prebivalište. Na Kosovu podignuta optužnica protiv Nasera Keljmendija. Josipović izjavio da mu aferu Barbika podmeću paraobavještajni krugovi. Porošenko za subotu najavio nove razgovore o primirju u Ukrajini. Novak Đoković se po treći put plasirao u finale Wimbledona. U prvoj utakmici četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu u toku je utakmica Francuska-Njemačka. Trenutačno je rezultat 1-0 za Njemačku. Večera se sastoji u Brazil-Kolumbija.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.